Shavkat Mirziyoyev muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarorini qabul qildi. Bugungi kunda O'zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'yib, barcha sohalarda katta yutuq va marralarni qo'lga kiritayotganini, respublikada hukm surayotgan tinch va osoyishta, farovon hayotni fayz va qutbarakani avvalambor yaratganning cheksiz marhamati sifatida shukronalik va rozilik bilan qabul qilmoqda. Insoniyat uchun azaldan ezgulik, saxovat, mehr-shafqat ramzi bo'lib kelayotgan muborak Ramazon oyining ma'naviy ruhiy hayotimizdagi alohida o'rni va ahamiyatini inobatga olgan holda jamiyatda mehr-oqibat, o'zaro ahillik va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlash, diniy ma'rifiy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ulug'lash maqsadida birinchidan 2017 yil muborak Ramazon oyining boshlanishi 27 may kuniga to'g'ri kelishi haqidagi O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin. Ikkinchidan, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar, Toshkent shahar hokimliklari, Nuroniy jamg'armasi, mahalla xayriya jamoat fondi va boshqa jamoat tashkilotlari bilan birgalikda Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va qadriyatlar, urf-odatlarga mos va uyg'un tarzda o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlarni amalga oshirsin. Mazkur tadbirlarni o'tkazishda Ramazon oyining mazmun mohiyatida mujassam bo'lgan insoniylik, ma'naviy poklik, shukronalik fazilatlarini, muqaddas islom dini arkonlarini e'zozlash, bugungi tinch va osuda hayotning qadriga yetish, odamlarni bir-biriga yaxshilik qilishga, totuv va bahamjihat bo'lib yashashga da'vat etadigan savobli amallar va targ'ibot ishlari tashkil etilsin. Ushbu qutlug' oyda ehtiyojmand kishilarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilalar va mahallalarda mehr-oqibat va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash, buyuk allomalar, aziz avliyolarning muqaddas ziyoratgohlarini obodonlashtirish bo'yicha olib boriladigan tadbirlarni yanada kuchaytirishga alohida ahamiyat berilsin. Uchinchidan, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritish tavsiya etilsin. To'rtinchidan, mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Aripov zimmasiga yuklansin deya qayd etadi mamlakat prezidenti. Mahmuda Muhammadkarim qizi, Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi, Toshkent.